Blaðsíða 26. Árið 2003 var rifið niður stytta af Saddam Hussein í Írak. Hvers vegna þetta gert? Getur eitthvað svipað átt eftir að gerast? 31. Á blaðsíðu 24 sjáu þið að ýmist talað þræla og ambáttir eða þræla af báðum kynjum eða bara þræla þar sem sýnilega átt við fólk af báðum kynjum. Orðið þræll getur því bæði átt við ófrjálsan karl eða ófrjálsamannesku að hvoru kyni sem En orðið ambátt getur aðeins átt við konur. A. Fólkið misrétti í þessari málnótkun? B. Sé svo, hvernig má komast hjá því? C. Eða bara óhjákvæmilegt að setta sig við það? Viðfangsefni 32. Mary Chilton fór 13 ára gömul með Mayflower til Norður-Ameríku. Hugsið ykkur að þið séuð hún og skrifi bréf í hennar nafni til vinar eða vinkonu. Segir frá ferðinni og hugmyndum ykkar að flytjast til Ameríku í því skyni að byrja nýtt líf. 33. Notu töfluna þræla flutningana á blaðsíðu 24 til að svara þessum spurningum. A. Hve margir þrælar samtals voru fluttir vestur yfir Atlantshafið milli 1525 og 1867? B. Hve margir þrælar lifðu ferðina af? C. Hve margir þrælar dóu á leiðinni? D. Reiknið út hve mörg prósent þrælana dóu og hve mörg prósent lifðu af? E. Hvað segja dánartölurnar okkur aðbúnað þrælana borð? F. Vinnið saman 2 og 2 og búið til myndverk sem sýnir hlutfallslegan fjölda þeirra sem lifðu og þeirra sem dóu. Reynið að finna frumlega aðferð til að sýna þetta. 34. Í nokkrum ríkjum Bandaríkjana var þrælahald bannað strax fyrir lok 18. aldar. Í Vermont var það bannað 1777. Í Pennsylvaníu var það afnumið smám saman frá 1780. Í Connecticut og Rhode Island frá 1783. Í Massachusetts var þrælahald líst ólöglegt 1783. Takið fram landakort og finnið út hvar í Bandaríkjunum þessi landsvæði eru. Heimildavinna 35. Skoði myndina á blaðsíðu 21 af teboðinu í Boston. A. Hvers vegna bjögu uppreisnarmenn sig sem indjána? B. Hugsið ykkur að þið séuð á staðnum og skrifið stutta frásögn af því sem gerðist. Veljið hvort þið viljið vera einn af nýlendubúum eða fulltrúi breskra yfirvalda. C. Vinnið saman 2 og 2 sem hafi valið ykkur ólík hlutverk í lið B hér á undan. Lesi lýsingu ykkar hvort fyrir annað. Á hvaða hátt eru frásagnir ykkar ólíkar? 36. Skoðið myndina á blaðsíðu 21 þar sem hesturinn táknar Ameríku. A. Hvað táknar það sem hesturinn gerir? B. Hvað táknar knapinn? C. Hvers vegna knapinn með keiri sem á öxi og sverð? D. Hverju vildi höfundur myndarinnar koma á framfæri? 37. Lesið bréfið frá Abigail Adams á blaðsíðu 23. A. Hvaða rökum beitir hún til að sýna fram á að konur eigi að fá sömu réttindi og karlar? B. Eru þið sammála henni?